Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. Ministrul de externe Mircea Geoan a afirmat astăzi, citat de Mediafax, că declarațiile făcute de Catherine Lalumière, vicepreședinta Parlamentului European, marți la București, ar include, citez, elemente reziduale ale unei dezbateri legate de războiul din Irak. Cred că această expresie, calul troian, care a fost folosită de foarte multe ori în ultimii ani, a spus Geoan, este o formulă care nu reflectă nici spiritul și nici contribuția pe care noi veniți în Uniunea Europeană și NATO le pot avea. Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control a atras atenția că decizia administrației orașului Tighina privind încetarea activității poliției moldovene în localitate poate conduce la sistarea activităților Comisiei Unificate și la denunțarea acordului de încetare a focului din anul 1992. Avertismentul este formulat într-un apel al delegației moldovene adresat marți Comisiei Reprezentanților Statelor Mediatoare, Rusia și Ucraina și celor ai OSCE. Relatări ale agențiilor de presă DPA și Infotag informează că negocierile asupra unei soluții de federalizare a Republicii Moldova cu regiunea separatistă transnistreană ar fi intrat într-un nou impas. Convorbirile la nivel ministerial menite să contribuie la elaborarea unei noi constituții au fost întrerupte după ce părțile nu au reușit să se pună de acord asupra titulaturii noii constituții a Republicii Moldova după dorința Chișinăului sau a Republicii Federale a Moldovei, cum insistă oficialitățile de la Tiraspol. Oficialități turci au respins criticile unor membri ai Comisiei Interimare de Guvernare de la Bagdad față de proiectata trimitere în Irak a unor efective militare turcești ca parte a Forței Internaționale de Stabilizare. Ministrul turc al Educației, Hüseyin Çelik, a apreciat că reticențele membrilor Consiliului de Guvernare ar fi motivate de anumite agende speciale. În cursul serii trecute, ministrul de externe turc, Abdullah Gül, minimalizase criticile parvenite de la Bagdad, spunând că doar oficialitățile de origine curdă s-ar opune prezenței trupelor Turciei. Dar ministrul de externe interimar, Hoshyar Zebari, s-a alăturat astăzi celorlalți membri ai Consiliului, afirmând că se opune desfășurării de trupe dintr-o țară vecină, cu atât mai mult cu cât între Turcia și Irak există o istorie de conflicte. Iar Mahmut Otman, un curt sunit membru al Consiliului, a confirmat opinia vorbind pentru postul nostru de radio.
În general, nu vrem ca nicio țară învecinată să aducă trupe în Irak, spune el, deoarece, contrar opiniilor americane, gestul nu poate contribui la rezolvarea problemelor de securitate. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Richard Boucher, a salutat însă aprobarea dată de Parlamentul Turciei inițiativei guvernamentale și a spus că dezacordul poate fi reglementat. Arnold Schwarzenegger, popularul actor de film american, este noul guvernator al statului California după retragerea mandatului lui Gray Davis, criticat pentru rezultatele sale slabe în administrarea economiei, un mare deficit bugetar și șomajul în creștere. Schwarzenegger, care practic nu are nicio experiență în politică, s-a situat pe primul loc între cei 135 de candidați la succesiunea lui Davis, declarând astăzi că va încerca să unească națiunea celui mai popular stat american pentru a rezolva problemele de ordin economic. Schwarzenegger urmează să preia funcția imediat după certificarea rezultatelor alegerilor, dar nu mai târziu de 15 noiembrie. Republican, noul guvernator va trebui să formeze rapid o administrație și să lucreze cu legislatura controlată de democrați pentru a acoperi un deficit bugetar estimat la 8 miliarde de dolari. Într-o convorbire cu ziariștii la reședința sa de lângă Ialta, președintele Leonid Kucma a declarat astăzi că Ucraina nu va fi pregătită să intre în Uniunea Europeană înainte de anul 2011 și a apreciat că Republica va fi invadată de imigranți venind din Est și dorind să călătorească spre Occident după extinderea Uniunii de anul viitor. Comentariile lui vin după asigurările primite cu o zi în urmă la Kiev de la președintele Comisiei Europene Romano Prodi și de la premierul Italiei Silvio Berlusconi că Ucraina este un candidat la integrare pe termen lung. Marți, Silvio Berlusconi declarase că Ucraina se află în cursa pentru calitatea de membru a Uniunii. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan, aici Radio Europa Libera.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Radu Călin Cristea. Trei din cele mai mari confederații sindicale din România, Blocul Național Sindical, Cartel Alfa și Confederația Sindicatelor Democratice din România, și-au continuat seria protestelor printr-o întrerupere a lucrului timp de 5 minute. În condițiile în care negocierile cu guvernul ale liderilor celor trei carteluri sindicale au eșuat, pare de neevitat protestul de stradă comun anunțat de acestea pentru 15 octombrie. Încă un oaspete străin la București, este vorba de astădată de ministrul britanic pentru Europa, Denis McShane, care avertizează asupra impactului foarte periculos al extinderii corupției în România. McShane afirmând că, și îl citez, percepția potențialilor investitori față de fenomenul corupției continuă să împiedice dezvoltarea economiei și creșterea nivelului de trai în România. Alianța pentru Dreptate și Adevăr, PNL-PD, a anunțat astăzi că va iniția o moțiune simplă pe tema corupției guvernamentale. Definind acest tip de corupție, vicepreședintele PD, Radu Berceanu, a spus că ea, citez, pornește de la nivelul cel mai înalt și este acoperită și protejată tot la nivelul cel mai înalt. O veste excelentă a primit senatorul PSD Șerban Brădișteanu din partea membrilor Comisiei Juridice din Senat. Aceștia au apreciat că nu există o stare de incompatibilitate între calitatea de senator și aceea de director al Institutului C.C. Iliescu din București. Pe un ton foarte cald, aproape patern, președintele Comisiei Ion Prădescu, PSD, a vorbit despre meseria de doctor a lui Șerban Brădișteanu ca fiind una, citez, cu invidii și resentimente, mai ales cu cel care se afirmă mai devreme decât se așteaptă alții. Asta să nu vă demobilizeze, ci dimpotrivă, i-a mai spus în final Prădescu lui Brădișteanu. Ieri seară, tocmai din Bruxelles, primul ministru Năstase a anunțat că rămâne solidar cu ministrul sănătății Mircea Beuran, care afirmă Năstase ar fi călcat pe un mușuroi, deranjând anumite interese oculte. Ministrul sănătății Beuran continuă să aibă o presă foarte proastă, de pildă Cristian Tudor Popescu, redactor șef al cotidianului Adevărul și președintele Clubului Român de Presă, publică astăzi un editorial cu titlul Profesor Universitar Dr. Mircea Beuran, Elena Ceaușescu l-a pătrat. Citem un pasaj din finalul acestui extrem de critic comentariu. Tot ce a reușit să mă convingă chirurgul Beuran e că, dacă ar omori un pacient din greșeală, ar găsi pe loc o sumedenie de scuze și circumstanțe în care să ajungă să creadă el însuși. Președintele Poloniei, Alexander Kwaśniewski, aflat într-o vizită oficială de stat de 2 zile la București, s-a întâlnit cu șeful statului român Ion Iliescu. După această întâlnire, Kwaśniewski a făcut o apreciere interesantă legată de discuțiile în jurul eventualității transferului unor baze americane NATO spre alte zone, în context țările cele mai des pomenite fiind Polonia, România și Bulgaria. Astăzi nu se ridică problema mutării niciunei baze militare din vest către centrul și estul Europei, a spus președintele polonez, adăugând, în această regiune există poligoane, există locații unde trupele NATO pot executa manevre, dar nu se discută la ora actuală despre amplasarea unor baze militare permanente ale Alianței în țările din flancul estic. Guvernul nu mai are pace socială cu sindicatele. E vorba în speță de BNS, Cartel Alfa și CSDR, adică acele blocuri sindicale care n-au fost arondate politic de partidul de guvernământ. Pachetul revendicărilor este consistent, iar sindicatele dau semne de iritare crescândă după ce au bifat eșec după eșec în negocierile acestor doleanțe cu executivul. Detalii de la Dan Răspova.
Săptămâna trecută, sindicaliștii de la BNS, Cartel Alfa și CSDR au pichetat timp de o oră și jumătate sediul guvernului și prefecturile din toată țara, nemulțumiți că nu le sunt soluționate o serie de revendicări. Astăzi ei au întrerupt lucru timp de 5 minute în mai mult de 600 de societăți din toate domeniile, pentru că negocierile din ultimele zile cu reprezentanții executivului au rămas fără rezultat, deși colegii lui Adrian Năstase s-au grăbit să anunțe că părțile s-au pus de acord în legătură cu câteva solicitări ale sindicaliștilor. Despre aceste negocieri, la care a participat ministrul delegat pentru relația cu partenerii sociali, Marian Sârbu, ne vorbește în continuare secretarul general al BNS, Matei Brătianu.
Atunci când au apărut declarațiile acelea că e dezamorsat, de fapt nu s-a stabilit nimic. El susține că noi am înțeles că trebuie majorat prețul la utilități din rațiuni economice, că ne-a explicat că salariul minim nu poate fi mai mare de, cum se cheamă, de 2.800.000 de lei și că nici vorbă de vârsta de pensionare, așa că de fapt nu s-a rezolvat nimic. Și că nu va fi aplicată cota de impozitare unică decât din 95, din 2005, și că va fi o reducere de 3% la contribuții.
Secretarul general al BNS, Matei Brătianu. BNS, Cartela Alfa și CSDR cer guvernanților să elaboreze un program clar de creștere a salariului minim pe economie, până la 100 de euro începând cu 1 ianuarie 2004 și până la 300 de euro de la 1 ianuarie 2007. De ce este nevoie de o astfel de majorare a salariului, aflăm de la Dumitru Costin, liderul BNS.
După cum bine știți, salariul minim din România unde față se află undeva sub 75 de euro, chiar dacă la 1 ianuarie 2003 fusese stabilit la această valoare, el nu a mai fost corectat și după cum bine știți, el se află sub subvenția de hrană pe cap de vită furajată în Uniunea Europeană. Asta ca să vă dați seama de discrepanțele uriașe care există între România și Uniunea Europeană, zona spre care vrem să ne ducem, care vrem să mergem să intrăm cu demnitate, cu capul sus.
Liderul BNS, Dumitru Costin. Sindicaliștii mai cer executivului să stopeze creșterea nejustificată a prețurilor la utilitățile publice, să micșoreze vârsta de pensionare cu cel puțin 2 ani și să stabilească venitul minim garantat la nivelul coșului minim pe economie. Totodată ei solicită și o relaxare a impozitării veniturilor și se pronunță pentru menținerea impozitului pe venitul global. Sindicaliștii spun că România are susținerea organismelor internaționale pentru aplicarea acestui mecanism, iar argumentele ministrului finanțelor Mihai Tănăsescu în favoarea eliminării lui nu au o bază reală. Dacă în zilele următoare nu li se vor soluționa revendicările, sindicaliștii vor organiza pe 15 octombrie în capitală un mare meeting urmat de un marș de protest. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Siderurgia era piatra unghiulară a industriei grele comuniste. Sistemul comunist miza pe acest sector economic în care a investit mult și unde lucrau foarte mulți angajați. Combinatele siderurgice, unele antebelice, cele mai multe construite însă în perioada comunistă, s-au stins încetul cu încetul, odată cu dispariția piețelor de desfacere tradiționale garantate de Moscova și sateliții acestea. Au mai apărut, e vorba de România, și alți actori în joc, cei mai importanți fiind manageri neinspirați și mai ales apariția unor firme căpușe care au împins siderurgia românească spre buza falimentului. Unele combinate siderurgice au reușit să se salveze, altele au însemnat niște privatizări ratate sau a căror privatizare ne mulțumește profund sindicatele. Cea mai încordată situație, cu manifestări care amintesc de perioada amară a mineriadelor, este fără îndoială la siderurgica Hunedoara. Radu Stănescu cu un tablou al siderurgiei românești postcomuniste.
Producția de oțel la România a scăzut de la 15 milioane de tone în 1989 la sub 5 milioane de tone în anul 2000. Această scădere a producției la mai puțin de o treime ilustrează declinul accentuat al industriei siderurgice românești din ultimii 14 ani. În România anului 1989, producția de oțel era asigurată de patru mari combinate siderurgice, la Galați, Hunedoara, Reșița și Călăraș, precum și de altele de dimensiuni ceva mai mici, la Călan, Oțel Roșu, Târgoviște, Roman, Iași și Focșani. După 90, au început să se petreacă o serie de transformări în acest domeniu, una din cauze fiind materia primă extrem de scumpă. Încă dinainte de 1990 s-a încercat să se obține materie primă ieftină pentru siderurgie printr-o investiție mamut la Crivoi Rog în Ucraina. Aici urma să fie fabricată materie primă ieftină, necesară în special combinatului Sidex Galați. Statul român a investit, înainte, dar și după 1989, la Crivoi Rog, aproape $1 miliard. Bani aruncați în cele din urmă pe apa sâmbetei și pe care diferitele guverne post-decembriste nu au făcut niciun efort pentru a-i recupera în vreun fel de la vecinii din Nord. Analistul economic Laurențiu Gheorghe de la revista Capital spune că în afară de Crivoi Rog au existat și alte investiții consistente făcute de stat în siderurgie românească, dar care nu au fost finalizate, astfel că roadele acestor investiții nu au putut fi culese.
În siderurgie, în ultimii 15 ani, s-a investit foarte mult. Unele studii indică peste $2 miliarde investiți în combinatele românești. La Siderca Călăra s-a investit în sectorul de la minare. La Reșița s-a investit într-o secție de turnare continuă. La Hunedoara în cuptor electric. Sidexul Galați a beneficiat și el de investiții. Toate investițiile astea de care vorbesc au fost făcute până la privatizare, spre exemplu Sidexul NMU. Dar niciuna nu a fost finalizată.
Singura reușită marcantă din acest domeniu a fost cea de la Sidex Galați, combinat achiziționat de LNM Ispat, una din cele mai mari companii din lume din industria oțelului. În aceste zile se desfășoară chiar negocieri pentru preluarea de către LNM Holdings a altor două unități mari din domeniul siderurgic, respectiv combinatul de la Hunedoara și Petrotub Roman. Dar, la fel ca și la Tepro Iași sau Reșița, sindicatele frânează privatizarea, deși afirmă că nu se opun acestui proces. Petru Vaidoș, liderul sindicatului siderurgica de la Hunedoara.
Sindicatul siderurgistul nu este împotriva privatizării societății comerciale siderurgica SA. Sindicatul a ajuns la concluzia că nu mai poate negocia tehnologiile vechi și că nu se mai poate face oțel fără finanțare. Salariații de la siderurgica protestează împotriva faptului că toate protocoalele între Sindicatul Siderurgistul și Guvern și APAPS au fost încălcate. Noi considerăm că nu este normal ca alături de cei 3050 de salariați care s-au disponibilizat în perioada aprilie-iunie 2003 să se mai adauge încă 2600 atât cât dorește APAPS-ul la ora actuală.
Astfel că, după ce muncitorilor de la Hunedoara li s-a transmis că LNM Holding ar putea prelua combinatul cu numai 2000 de salariați, în condițiile în care la siderurgica lucrează în prezent 5000 de persoane, sindicatele au declanșat proteste. La fel s-a întâmplat și la combinatul siderurgic Reșița, unde sindicatele conduse de un membru PRM, Iancu Muhu, au izbutit să alunge investitorul american Noble Ventures. Acesta se află la ora actuală în proces cu APAPS, după ce în 2001 și 2002, în loc de producție, muncitorii de la Reșița au produs proteste. Un caz oarecum similar s-a înregistrat la Tepro Iași, unde investitorul ceh a fost practic alungat din întreprindere de sindicate, iar contractul de privatizare în cele din urmă a fost anulat, în contextul în care, mai devreme, liderul de sindicat de la Tepro, Victor Săhleanu, și el membru PRM, fusese asasinat în condiții și din motive încă neclare. În sfârșit, la Siderca din Călăraș este în curs o operațiune de redresare financiară în care este implicată o companie italiană. O operațiune contestată chiar în aceste zile de către opoziție, care a remarcat că și aici partidul de guvernământ folosește bani publici pentru a satisface interesele clientelare. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Privatizarea rămâne în cele din urmă soluția cea mai sănătoasă pentru redresarea oricărei societăți de stat aflate în diferite grade de dificultate. Și asta pentru simplul motiv că unui patron privat îi pasă altfel decât statului de un bun al său. S-a comentat îndelung în ultima perioadă despre privatizările suspecte rapide prin care guvernul a părut mai degrabă să bifeze misiune îndeplinită pe o listă de 8 angajamente asumate față de Comisia Europeană. Despre aceste privatizări nebuloase în analiza economică a lui Ilie Șerbănescu.
Cu privatizarea celor trei binecunoscute întreprinderi industriale, Tractorul Roman și Aro, s-a încheiat o epocă. O epocă după care nu merită deloc să se plângă. A fost totuși un moment trist, pentru că aceste trei întreprinderi, altădată fală nu doar a unui regim politico-social, dar și a României, au dispărut urât, întrucât de fapt au ieșit probabil definitiv din scenă. Cei ce speră altfel de la lucrătorii încă angajați în acele fabrici, la cei care se află în posesia vreunui tractor sau vreunui aro, se amăgesc. Prima care va dispărea va fi chiar Aro. Cumpărătorul nu are nici forța financiară, nici expertiza necesare pentru a restructura și competitiviza întreprinderea spre a face din produsele acestea un success story pe meleaguri americane, pe unde năzuiește să desfacă autoturismele sau autoutilitarele cu tracțiune 4x4. La Roman, dispariția este parafată prin contractul însuși. Platforma întreprinderii devine parc industrial. Autocamioane sau componente vor mai fi eventual produse doar doar într-un mic sector al platformei, cu o foarte restrânsă parte din efectivele actuale. Grosul platformei va fi ocupat în cel mai bun caz de alte industrii ce vor folosi facilitățile din locație, dacă nu va fi cumva invadat de diferite depozite sau instalații de produs alcool. Poate doar tractorul va rezista ceva mai mult, deși dacă acolo se vor mai fabrica tractoare, întreprinderea va trebui să arate atât de altfel ca punct de lucru dintr-o rețea internațională, încât nu va mai avea nicio legătură cu ceea ce a fost. Și un asemenea scenariu poate fi cel ideal, căci nu este exclus ca, având în vedere necunoscutele aproape totale care planează în jurul cumpărătorilor, cu excepția celui de la tractorul, să se repete experiența dramatică de la combinatul siderurgic Reșița. Regretele nu folosesc însă la nimic. Cramponarea în trecut este contraproductivă în economie, putând deveni chiar un dezastru. Însuși cazul celor trei întreprinderi este emblematic. Tocmai rezistența la schimbare le-a hărăzit o ieșire urâtă din istorie. Și nu este de vină rezistența la schimbare a muncitorilor din aceste întreprinderi, ci încremenirea în trecut și lipsa de perspectivă a celor care au avut în mână decizia politică asupra destinelor economiei românești în perioada post-decembristă. Avea nevoie România de tractoare, avea nevoie România de autocamioane, avea nevoie România de autoturisme și autoutilitare de teren? Avea. Avea însă România capacitatea, în condițiile deschiderii piețelor, de a face față competițional tractoarelor, autocamioanelor și autovehiculelor de teren produse în lume, cunoscându-se prea bine că societățile constructoare alocă miliarde de dolari anual numai pentru cercetări în domeniul motorizării? Răspunsul era, de asemenea, prea bine știut. Nu avea. Așa că, tocmai pentru a rămâne cu o prezență pe aceste piețe cu concurență necruțătoare, trebuia să ofere încă de la începutul liberalizărilor post-decembriste respectivele întreprinderi spre privatizare în atenția marilor concerne multinaționale din domeniu. La ce a folosit economic tergiversarea politică a privatizării? Întreprinderile respective au rămas treptat fără piață, au intrat în dificultăți financiare imense și ireversibile, au trăit exclusiv din mila publică, împovărându-se cu datorii peste datorii neplătite vreodată și în lipsă de resurse s-au autoexclus de la adaptare și restructurare. Și au ajuns, când în sfârșit politicienii s-au decis să ia taurul de coarne pentru că îi strângea de gât bugetul public, să nu mai valoreze nimic. De a fost nevoie, pentru a se găsi vreun investitor rătăcit, să li se șteargă acestor întreprinderi datorii de sute de milioane de dolari. Pe seama cui? Evident, pe seama nivelului de trai al populației, căci alt plătitor de oale sparte nu există. Și nici asta n-a fost de ajuns, întrucât după 10 ani de degradare tehnică și încărcare cu datorii, aceste întreprinderi nu mai prezentau niciun interes pentru marii competitori de pe piețele internaționale în domeniu, a fost nevoie să se accepte și oferte de la temircine, numai să se bifeze privatizarea. Cine este de fapt pe piața auto internațională Crosslander, care tocmai din Brazilia a preluat Aro? Cine este de fapt pe piața vehiculelor grele pe Saca Astana, care tocmai din Malaezia a preluat Roman? Companii în legătură cu care autoritatea pentru privatizare s-a ascuns în dosul argumentului nesustenabil al confidențialității spre a nu le prezenta public bonitatea, deși s-ar fi cuvenit să o facă în cazul înstrăinării unui bun public. Vânzări pe un euro și tot felul de vărgăleți ca investitori, iată prețul lucrului nefăcut la timp. Iar din punctul de vedere al industriei românești, care este rezultatul? Acesta este chiar remarcabil. Producția de tractoare, autocamioane sau autovehicule de teren va dispărea din România. Ilie Șabănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Organizațiile neguvernamentale, ONG-urile, sunt prin definiție unul din instrumentele prin care se poate măsura forța unei societăți civile. Într-o țară ca România aflată în tranziție, ONG-urile au și un alt rol, acela de a propune modele de a ajuta la formarea unei societăți civile aflate deocamdată doar în curs de vertebrare. În România există în acest moment peste 60.000 de ONG-uri. Dintre acestea, doar vreo 5.000 au o activitate demnă de luat într-o anume considerație. Din aceste 5.000, din păcate, doar câteva zeci sunt cunoscute, au vizibilitate și pot fi considerate ONG-uri care contează cu adevărat. Criza ONG-urilor poate fi considerată una din cauzele coagulării atât de dificile a societății civile din România, relatează Ingrid Șușu.
După 13 ani, încă se știe foarte puțin despre rolul și aportul organizațiilor non-guvernamentale la dezvoltarea societății civile, deși mai ales lor li se datorează succesul înregistrat de diferitele programe de reformă socială. Roxana Braga, director executiv al Fundației Estuar, arată că sectorul non-guvernamental a atras la bugetul statului, prin intermediul programelor finanțate din străinătate, mii de miliarde de euro. Organizațiile non-guvernamentale au creat în ultimul deceniu 10.000 de noi locuri de muncă și oferă în clipa de față asistență și consultanță, mai ales în domenii în care statului îi lipsesc atât resursele financiare cât și cele umane.
S-au instruit oameni, s-au creat specialiști și s-au atras foarte mulți bani. La nivel de țară, în 13 ani, organizațiile neguvernamentale au atras mii de miliarde de euro, dolari.
Potrivit directorului Estuar, organizațiile non-guvernamentale n-au învățat încă să coopereze suficient de bine nici între ele și nici cu autoritățile statului, deși scopurile ambelor categorii sunt convergente. Totodată, afirmă doamna Braga, beneficiile rezultate din activitatea sectorului non-profit sunt insuficient cunoscute de cetățeni și din cauza mass media, care nu acordă suficientă atenție acestui sector. Suspiciunile de corupție care au planat la mijlocul anilor 90 asupra acestor organizații au diminuat și ele impactul mesajului social, deși, accentuează directorul Estuar, exact de corupție și de evaluări incorrecte se tem și organizațiile non-guvernamentale.
Organizațiile sunt și ele și mai bune și mai proaste, nimeni nu se teme de control și evaluare, ci mai degrabă de corupție și de incompetență în evaluare transparentă.
Directorul Grupului Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Grado, spune că rolul organizațiilor non-guvernamentale din România este extrem de important și că, în ciuda aparențelor, organizațiile cu activități similare încep să coopereze din ce în ce mai bine. Potrivit Florentinei Vârteș, diferiții actori sociali, deși depind unul de celălalt, nu se cunosc totuși suficient și, prin urmare, nu comunică suficient.
E nevoie de o cunoaștere de ambele părți, în cazul în care vorbim de instituțiile de stat, și este nevoie de o mai bună cunoaștere între organizații în sector.
Domeniile societății civile în care organizațiile non-guvernamentale își fac simțită prezența cel mai bine sunt cele privind asistența socială și drepturile cetățenești. Iată ce spune Tina Daragiu, coordonator de programe de asistență socială al Fundației Ruhama.
Organizațiile pot să dezvolte servicii sociale în multe domenii, atât pentru persoane vârstnice, pentru persoane cu handicap, pentru copii, pentru comunități defavorizate. Va depinde foarte mult de noi ca organizații să dovedim și, din nou spun, multă muncă, mai multă muncă, să dovedim că suntem într-adevăr organizații care știm să facem treabă și știm să o facem bine.
Roxana Teșiu, director executiv al Centrului Parteneriat pentru Egalitate, este de părere că rolul societății civile este unul critic.
Este critic în sensul în care, până una alta, societatea civilă reprezintă un agregat de structuri care au un potențial mult mai mare decât cel al structurilor guvernamentale.
Potrivit Roxanei Teșiu, organizațiile non-guvernamentale oferă servicii specifice de mult mai bună calitate decât cele oferite de stat și compensează inerția guvernamentală și neajunsurile birocratice printr-o mult mai mare mobilitate. Este necesar însă ca ele să colaboreze și să se susțină una pe cealaltă în privința mesajului social pe care îl transmit pentru a obține un impact mai mare. Un punct de vedere similar are și președinta organizației Salvați Copiii, Gabriela Alexandrescu, potrivit căreia societatea civilă românească nu și-a depășit încă adolescența.
Este și un pic scindată ca întreaga societate în ansamblu ei și cred că trebuie mai mult pus accentul în viitor pe cooperare în programe comune, în acțiuni comune între organizații neguvernamentale.
Președintele Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, Dan Manoleli, este de părere că rolul organizațiilor non-guvernamentale este mult mai bine definit în clipa de față și că eficiența acestora depinde în ultimă instanță
de coeziune, de comunicare. Nu există structuri de reprezentare ca să poată să participe la politicile publice. Este lucru cel mai dureros, pentru că sunt mult prea multe organizații la ora actuală care, izolat spunându-și sau făcând coaliții ad hoc, nu pot modifica politicile publice.
Florin Buhuceanu, directorul Accept, este de asemenea de părere că se impune constituirea de rețele reprezentative